Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje din cele 10 porunci, o serie intitulată Poruncile Harului. Și aș avea o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră, mai ales că am avut parte de o binecuvântare de copilaș. Știe cineva să-mi spună care este primul lucru pe care îl primește un om când vine în lumea aceasta? Care este primul cadou pe care îl dau părinții copilului? Clar că nu este nici păturica, nu este nici acel pătuc în care este așezat, nu este nici măcar vizita celor dragi. Primul lucru pe care îl primește un om în viață este numele. Și cadoul acesta, darul acesta pe care îl primește din partea părinților, îl duce cu el până la sfârșitul vieții, de când se naște și până când moare. Vedeți, părinții îi dau numele acesta. Și numele acesta de obicei pe care îl purtăm ne definește viața. Numele pe care îl dai unui copilaș arată de cine aparține, îl leagă de o anumită familie și îl plasează într-un anumit neam. A cui ești, da? Numele pe care îl ai. Ori de câte ori cineva îți va rosti numele, London, de exemplu, când cineva va spune London, el va simți că îi se adresează lui în mod personal. Și mai mult decât atât, atunci când cineva îți rostește numele, simți că îți atinge identitatea într-un anumit fel. Vedeți, numele pe care le purtăm sunt mai mult decât niște simple sunete. Ele sunt un semn al valorii și al apartenenței noastre, cine suntem noi. Vedeți, cu atât mai mult când vorbim de numele lui Dumnezeu. În dimineața aceasta am citit din porunca a treia, să nu iei numele Domnului, și vorba despre nume. Vedeți, atunci când vorbim despre numele Domnului, intrăm într-o sferă de sfințenie, într-o sferă de taină, de mister. Biblia ne spune că Dumnezeu nu este o forță fără chip. El nu este o energie impersonală. Nu, nu, nu. Dumnezeu este un Dumnezeu viu. Și Dumnezeul Creator a decis să ni se reveleze, să-L cunoaștem prin numele Său. E bine, în Vechiul Testament sunt foarte multe nume pe care Dumnezeu și le atribuie și le-a însușit. Însă în dimineața aceasta, în porunca a treia, numele spre care ne vom îndrepta atenția este Iahve. Vedeți, cuvântul Iahve e un nume foarte interesant. Iahve, în limba ebraică, este format din 4 consoane. Y, H, V, H. În ebraică sunt Iod, He, Vav și He. Iahve, care înseamnă cel ce a fost, cel ce este și cel va fi. În cultura ebraică, evreii au un respect așa de mare față de tetagrama aceasta, Iahve, încât ei nu-i pronunță niciodată numele acesta. De fapt, evreii pronunță cuvântul sau numele Adonai, Dumnezeu. Și atât de sfânt este pentru el acest, pentru evrei, acest nume, încât nu doar că ei nu-l pronunță, ci atunci când textul original a fost copiat în mai multe copii, scribul, înainte să scrie aceste 4 consoane, spune tradiția ebraică că scribul se ducea, își schimba hainele, își făcea o baie ritualică și după aia cu haine noi și în băiat scria numele acesta Iahve. În ebraică, cuvântul Iahve, YHVH, se pronunță ca o respirație. Asta înseamnă că atunci când cineva se naște, primul cuvânt pe care rostește este Iahve. Și când cineva moare, ultima respirație pe care își o dă este Iahve. În alte cuvinte, viața noastră se desfășoară de la primul suspin, prima respirație până la ultima, sub acest nume extraordinar. De aceea aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta greutatea acestui nume, numele lui Dumnezeu. Am intitulat mesajul din dimineața aceasta, după cum vedeți, un nume prea sfânt. Pentru că numele lui Dumnezeu, aș vrea să înțelegem că este un nume nu ca oricare altul. Nu este un nume obișnuit și el nu poate fi rostit oricum. Numele lui Dumnezeu nu poate fi tratat cu nepăsare. Este prea sfânt pentru a fi banalizat. Este prea sfânt pentru a-l fi luat în derâdere. Este prea sfânt pentru a fi batjocorit. Numele lui Dumnezeu nu poate fi folosit la întâmplare. Este un nume care cere respectul nostru, reverența noastră și închinarea fiecare dintre noi care suntem în dimineața aceasta. Și cu toate acestea, este foarte interesant că mulți oameni ajung, chiar și în societatea care trăim, să-l treteze cu atâta lipsă de respect și cu atâta lipsă de onoare. Întrebarea este, cum ajungem noi să facem lucrul acesta? Și înainte să ne uităm la societate, aș vrea să vă întreb, înainte să începem textul, ia gândiți-vă, faceți așa o mică analiză. Când ați auzit săptămâna aceasta numele lui Dumnezeu luat în deșert? Poate chiar din gura mea, poate chiar din gura ta. Cum putem să luăm numele Domnului în deșert? Pentru că așa ne spune Exod 20 cu versetul 7, să nu luăm numele Domnului în deșert. Ei bine, dacă aveți Bibliile, aș vrea să le țineți la îndemână, pentru că vom trece prin câteva pasaje foarte importante și am să punctez în dimineața aceasta doar trei. Sunt foarte multe moduri în care putem să luăm numele Domnului în deșert, dar aș vrea să vă prezint trei sau patru, să vedem cât timpul ne permite. Mai întâi luăm numele Domnului în deșert atunci când insultăm numele Dumnezeului cel viu. Când îl batjocorim, când poate îl pronunțăm într-o glumă, poate într-o vorbă murdară, poate într-o batjocură pe care o spunem. Deci aș vrea să spun, dragul meu frate, care ești la New Life și care mă urmărești prin intermediul internetului, ori de câte ori ești prins într-un job sau interacționezi cu cineva sau poate ești singur și poate din nervi, poate din supărare, ai gura mai slobodă și aduci numele lui Dumnezeu în aceeași propoziție în care este și un alt cuvânt rău, poate fi chiar o injurie, să știi că aia nu a fost o scăpare. Aia nu e o slăbiciune. Potrivit cuvântului Dumnezeu, aceea este o batjocoră. Și, dragii mei, este cutremător să vă vedem cât de mult să ia numele Domnului în deșert în ziua de astăzi. Ia gândiți-vă, cei care vă uitați la filme, la seriale, pe social media, prin TikTok, prin Instagram, circulă atât de multe chestii virale cu Dumnezeu, tot felul de mimuri cu Dumnezeu luate în glumă, în care numele lui Dumnezeu este poate folosit într-un mod nepotrivit. Gândiți-vă de câte ori l-auzim, poate la birou, poate cu vecinii, poate pe stradă. Și știți ce e interesant? Că uitându-ne la filmele acestea, la serialele acestea, nici măcar nu ne mai deranjează, pentru că ne-am obișnuit cu lucrurile astea, știți de ce? Pentru că poate și noi ajungem ca inimile noastre să fie insensibile spiritual la această problemă. Și culmea este că tocmai cei care iau numele Domnului în deșert se miră și se plâng că viața lor e un necaz continuu. Tocmai aceștia care iau numele Domnului în deșert se miră că familia lor este destrămată și intră în criză. De aceea, vă rog să deschideți împreună cu mine la Isaia, capitolul 8, 21 la 22. Și iată o situație în care cineva ia în deșert numele lui Dumnezeu, în momentul în care se află în acel faliment, să-și ridice privirea spre Domnul, să ceară ajutor din partea lui, face exact opusul. Isaia 8, 21 la 22, zice cuvântul așa: El va pribegi prin țară apăsat și flămând, și când îi va fi foame și se va mânia, în loc să ceară ajutor din partea lui Dumnezeu, va huli pe împăratul și pe Dumnezeul lui. Apoi se va uita în sus și se va uita pe pământ și iată, nu va fi decât necaz, negură și nevoie neagră, va fi izgonit în întuneric și în beznă. În alte cuvinte, omul acesta, în loc să-și ridice ochii, să apeleze la mila și ajutorul lui Dumnezeu, el ce face? Îl hulește pe împăratul și îl hulește pe Dumnezeu. Și care este răspunsul? Iată, va fi zgonit în întuneric și în besnă. De aceea, când tu îl hulești pe Dumnezeu, aș vrea să înțelegi un lucru și pentru cei care mă ascultă pe internet, noi nu îl hulim pe Dumnezeu, noi ne hulim pe noi înșine. În momentul în care noi îl hulim pe Dumnezeu, noi nu atingem persoana Lui, ci atingem persoana noastră. Vedeți, Ioan Gură de Aur spunea așa, zice, cel ce aruncă pietre spre cer, nu lovește cerul, ci se lovește pe el însuși. Și Ioan Gură de Aur spune așa: cine îl hulăște pe Dumnezeu, își rănește sufletul. Nu-i tragic să faci lucrul acesta? Să sucizi sufletul cu propria gură? Și, dragii mei, vedeți, asta nu e doar problema lumii. Chiar și noi, ca și credincioși, riscăm să facem lucrul acesta. Poate că în momente de mânie și de frustrare, ceva ce nu se potrivește, nu-ți ies lucrurile cum ai vrut și în momentul acela ne ies pe gură poate anumite cuvinte care nu reflectă caracterul nostru de oameni al lui Dumnezeu. Și nu conștientizăm că, fiți atenți, printr-un singur cuvânt folosit, fără să ne gândim, fără înțelepciune, fără să fim atenți, poate dintr-o anumită obișnuință, luăm numele Domnului în deșert. De aceea Scriptura spune în dimineața aceasta să ne păzim buzele. Zice: păzește-ți buzele și sfințește-L pe Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. În alte cuvinte, pe gura noastră, prin gura noastră, numele lui Dumnezeu trebuie sfințit. Așa că aș vrea să ne luăm un moment și să ne întrebăm, oare săptămâna aceasta, dacă noi printr-un singur cuvânt putem să luăm numele Domnului în deșert, oare săptămâna aceasta, hai să facem un inventar al cuvintelor. Hai să facem o evaluare, un bilanț a cuvintelor pe care le-am rostit săptămâna aceasta. Oare ai luat cumva sau am luat cumva numele Domnului în deșert? Dumnezeu să ne curățească cuvintele. Dumnezeu să ne reînnoiască viețile. Pentru că trebuie să înțelegem cât de sfânt este numele lui Dumnezeu. Iată, în al doilea rând, putem să luăm numele Domnului în deșert atunci când facem promisiuni goale puse pe numele Lui. Vedeți, dragii mei, atunci când cineva se ridică și într-un mod teatral spune: așa vorbește Domnul, fără să vorbească în numele Domnului sau vorbește din propria inimă, o astfel de persoană poate să ia în deșert numele lui Dumnezeu. Iată ce spune Domnul despre astfel de persoane. Din nou, dacă aveți Biblie, întoarceți la Ieremia 23. Ieremia 23, de la 25 la 27, Dumnezeu vorbește despre proroci. Despre cei proroci care spun că vin în numele Lui și ei de fapt au agenda ascunsă. Ieremia 23, de la 25 la 27, zice Domnul: am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu, zicând: am avut un vis, am avut un vis. Și întreabă Domnul: până când vor proroci aceștia minciuni și înșelătorii din inima lor? Gândesc ei oare să facă pe poporul meu să uite numele meu prin visurile pe care le istorisesc fiecare aproape lui său, cum au uitat părinții lor numele meu din pricina lui Balaam? Înțelegeți ce spune Domnul aici? Că sunt oameni care pretind că am avut vis, că am avut acea descoperire și oamenii aceștia, în loc să vorbească numele lui Dumnezeu prin mesajele pe care le aduc în fața poporului, ei îndepărtează inima oamenilor de Dumnezeu. Nu neg faptul că Dumnezeu mai poate să vorbească și astăzi. Dumnezeu alege modalitățile Lui prin care poate să comunice. Dumnezeu poate să comunice prin oameni, prin lucruri deosebite. La urma urmei, Dumnezeu este suveran și credem în suveranitatea Lui. Dumnezeu are la îndemână toate mijloacele sale, dar aș vrea să-ți reamintesc în dimineața aceasta că modul prin care Dumnezeu vorbește cel mai des și poate cel mai clar în ziua de astăzi este prin cuvântul Său revelat numit Biblia. Și, Doamne, ajută-ne să citim cuvântul Tău. Dar aș vrea să înțelegi ceva, că în momentul în care nu mai citești cuvântul lui Dumnezeu, dacă cauți mai des cuvântul profetic, cuvântul vorbit, decât cuvântul scris, s-ar putea să devii dependent de cel care deliberează, care duce cuvântul lui Dumnezeu înaintea ta și în felul acesta riști să cazi în anumite situații foarte complicate. Dragii mei, dacă noi am citit cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi l-am descoperit în fiecare zi prin descoperirea Duhului Sfânt, eu nu cred că am mai avea nevoie de astfel de situații și de astfel de momente. Din nou, Dumnezeu este suveran și face tot ce vrea, dar este trist în momentul în care sunt anumiți păstori care văd lucrurile acestea și nu le sesizează. Iată ce se întâmplă în astfel de situații, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și vă rog dacă încă aveți deschis la Ieremia 23, uitați-vă ce spune Domnul despre astfel de persoane de la versetul 31 la versetul 32 care iau inima poporului și îl duc departe de Dumnezeu. De ce? Pentru că ei au o altă agendă, dar ei pretind că îl reprezintă pe Dumnezeu. Zice versetul 31, iată ce zice Domnul. Am necaz. Pe cine are Domnul necaz? Pe prorocii care iau cuvântul meu și îl dau drept cuvântul lor. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăzneala lor. Eu nu i-am trimis, eu nu le-am dat nicio poruncă și nu sunt de niciun folos pentru poporul acestuia, pentru poporul acesta, zice Domnul. Zice Domnul, am necaz. De ce are Domnul necaz? Pentru că cine face astfel de lucruri ce reprezintă pe Dumnezeu, asta nu e doar o greșeală. Asta e un păcat grav. Să pui în gura lui Dumnezeu lucruri care nu-i aparțin. Și cât de actual e asta și astăzi. La nivel personal, luăm decizii și spunem, Domnul mi-a arătat sau simt din partea lui Dumnezeu doar ca să ne atingem anumite scopuri pe care le avem. Vedeți cât de ușor poate fi luat numele Domnului în deșert? Hai să vă dau un exemplu. La mine în Arad, la un moment dat, cineva a venit la un frate păstor, caz cât se poate de real, l-am cunoscut pe fratele păstor. Și a venit un frate la el și fratele, pentru că vizitase de mai multe ori biserica respectivă, a văzut o soră la cor. Și i-a căzut dragă sora respectivă. Și a venit la fratele păstor și a zis, frate păstor, zice, Domnul mi-a vorbit că trebuie să o iau pe sora de soție. Problema era că sora era căsătorită. Și acum pastorul acesta, așa mai cu umor, dar și cu fermitate, a zis, bine frate, deci atunci du-te și întreabă-l pe Domnul ce să fac cu soțul ei, că ea e căsătorită. Vedeți, așa ajunge omul să-și ambaleze dorințele proprii și să le vândă drept revelații divine. Și să știți că și ăsta e un mod de a lua numele Domnului în deșert. Și noi putem să cădem în aceeași ispită. Atunci când sub eticheta e voia Domnului, facem anumite lucruri sau împingem planurile noastre. Iată cum putem lua numele Domnului în deșert. Un alt mod în care putem să luăm numele Domnului în deșert este atunci când rostim poate promisiuni solemne și le călcăm. De pildă, sunt anumite persoane care vin și își mărturisesc credința în apa botezului și îl iau pe Dumnezeu ca martor. Și când păstorul îi întreabă până când îl vei urma pe Domnul și ei spun până la moarte. Și trec câțiva ani și se întorc înapoi în lume, uitând promisiunea pe care au făcut-o, că în numele Domnului i-au promis că merg până la moarte. Ei bine, cine își întoarce o astfel decizie, făcând o promisiune, luând numele lui Dumnezeu drept martor, să știți că și asta este un fel de a lua numele Domnului în deșert. Vreți să continui, de exemplu, cu persoane care sunt căsătorite și merg la altar și tot așa în numele Domnului, pastorul îi întreabă și la bine și la rău și în bogăție și în sărăcie și îi spun da și pastorul îi întreabă până când și îi spun până când moartea ne va despărți. Și cu toate acestea, aceia care au luat numele Domnului, poate printr-o curvie, poate printr-un divorț, poate prin abuz fizic sau emoțional sau violență și așa mai departe, încalcă acest legământ. Luând numele Domnului, ei bine, vreau să vă spun, și un astfel de lucru poate fi un mod prin care putem să luăm numele Domnului în deșert. Întoarceți cu mine la Isaia 48 cu 1. Isaia 48 cu 1. Iată ce spune Domnul prin Isaia cu privire la anumite promisiuni, anumite legăminte pe care le facem luând drept martor numele lui Dumnezeu și nu ne ținem de ele. Zice cuvântul în Isaia 48 cu 1, ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov. Voi care purtați numele lui Israel și care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care, ascultați ce făceau ei, jurați pe numele Domnului și chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr și nu în neprihănire. În alte cuvinte, invocați numele lui Dumnezeu, dar știți că promisiunile pe care le faceți și juruințele și legămintele pe care le încheiați nu sunt în adevăr, sunt făcute în minciune și nu cu un duh bun. Haideți să fim onești în dimineața aceasta. Mă întreb, oare câți dintre noi, în ultima vreme, poate n-am făcut promisiuni în numele Lui și poate nu ne-am ținut de promisiunile acestea? Să știți că și asta e o formă de a lua numele Domnului în deșert. Un alt lucru sau un alt mod în care putem să luăm numele Domnului în deșert este atunci când ducem o viață duplicitară care lovește în onoarea numelui Său. Acum vă invit să întoarceți cu mine tot în Vechiul Testament, în cartea Maleahi, de la versetul 11 la versetul 12. Iată cum putem pângări numele lui Dumnezeu atunci când trăim o viață duplicitară. Ce se întâmplă în Maleahi până când ajungeți acolo în capitolul 1? Cuvântul ne spune că poporul în vremea lui Maleahi se întorsese din robie. Ei bine, Dumnezeu aștepta ca ei acum să aducă jertfe, să aducă închinarea lor. Și ne spune cuvântul că în loc să aducă ce era mai bun, oamenii aceștia aduceau animalele cele mai bolnave. Ce le-a mai rămas? Ce era mai slab? De mâna a doua. Și Dumnezeu se uită la ei și ascultați ce zice Domnul în Maleahi 1, de la 11 la 12. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți, ce pângăriți? Numele meu, zicând, masa Domnului este ceva spurcat, și ce aduce ea este mâncare de disprețuit. În alte cuvinte, când ei își aduceau închinarea, când ei își aduceau animalele, scopul lor nu era să ducă Domnului din partea cea mai bună din animal, ei ziceau, ce avem mai disprețuit în casă, astăzi să ducem Domnului. Mă întreb, oare nu-i aducem Domnului resturile noastre din timp, resturile noastre din bani, resturile noastre din energie, resturile noastre din muncă, păstrând pentru noi cei mai buni, că avem credit la bancă, că avem credit la mașini, că avem credit la școală și așa mai departe. Iată prin câte modalități putem să luăm numele Domnului în deșert. Dar vedeți, frați și surori, noi trebuie să înțelegem în dimineața aceasta că numele Domnului este un Dumnezeu, este o chestiune foarte importantă. Și numele lui Dumnezeu este atât de important încât tot în Maleahi, dacă întoarceți la capitolul 4 cu versetul 2, pentru cei care onorează cu adevărat numele acestui Dumnezeu Sfânt, iată ce promisiune are Dumnezeu pentru astfel de persoane. În Maleahi 4 cu 2 zice, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din graș. Ce promisiune extraordinară! Ce imagine fascinantă! Pentru cei dintre noi care dimineața asta înțeleg greutatea unei astfel de porunci, care acordă lui Dumnezeu toată închinarea, zice cuvântul, acolo unde numele meu este onorat. În viața tânărului, în familia din biserică, în acea biserică în care numele lui Dumnezeu este înălțat, iată ce se întâmplă. Acolo vine lumina, acolo vine vindecarea și acolo vine bucuria. De ce merită noi oare să cinstim numele lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că numele lui Dumnezeu nu e un simplu cuvânt. Aș vrea să vă reamintesc în dimineața aceasta că numele lui Dumnezeu există putere, slăvit să fie numele Lui. În numele lui Dumnezeu este autoritate. În numele lui Dumnezeu este mântuire. Despre numele lui Iisus Hristos spune Pavel în Filipeni, Dumnezeu l-a înălțat mai mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui să se plece orice genunchi în cer și pe pământ. În alte cuvinte ne spune Pavel că acum, nu în viitor, în fața acestui nume se pleacă nu doar lumea vizibilă, nu doar oamenii, ci în momentul acesta se pleacă înaintea lui orice autoritate spirituală, orice înger, orice demon, orice ființă angelică se pleacă înaintea lui Dumnezeu. Înțelegem noi oare în dimineața aceasta ce avantaj spiritual avem noi în lumea demonică și lumea spirituală? Noi nu trebuie să ne temem de puterea întunericului. De ce? Pentru că în numele acestuia care ne-a mântuit Iisus Hristos, noi avem parte de această autoritate în numele lui Iisus Hristos. Gândiți-vă la David S-a dus David în fața lui Goliat, fără sabie, fără scut. Și a zis, Goliat, eu vin înaintea ta în numele lui Dumnezeu și vă întreb eu, cum a reușit un tinerel, un teenager să omoare un om cu o pregătire militară? Știți ce a fost acolo? Numele lui Dumnezeu, care a făcut acea piatră să-i străpungă țeasta capului sau capul și să-l omoare pe loc. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că în numele lui Dumnezeu există multă autoritate. În urmă cu câteva luni am discutat cu un american pe care l-am întâlnit așa ocazional la o cafenea. După ce i-am spus cu ce mă ocup, zice domnul respectiv, zice vreau să spun o mărturie personală. Mă ascultam mărturia asta lui și vă spun, mi se ridica părul pe mână când mi-a spus lucrurile astea. Zice, domnule, vreau să spun că copilul meu, băiatul meu, la vârsta de 17 ani, a intrat în niște cercuri foarte dubioase. Droguri, băuturi și așa mai departe. Nu mai știam ce să fac cu el. Simțeam că l-am pierdut. Și m-am rugat pentru el zi și noapte. Și zice, pentru că locuiam într-un orășel mic, a ajuns la urechile mele o veste că a intrat în niște chestiuni cu niște amici de-ai săi și că un amic de-a său i-a spus că vrea să-l omoare, vrea să ia viața. Și zice, într-o bună zi, respectivul în pate la ușă și zice, vreau să vorbesc cu băiatul tău. Deci m-am uitat la băiatul acesta, avea privirea tulbure, era îmbrăcat punosit, tatuaje pe tot corpul, era foarte agitat și întreba de băiatul meu. Și zice, frate, zice, domnule, vreau să spun, n-am mai zis lucrul ăsta nici înainte și nici după. Am uitat înainte în ochii lui și am spus, în numele Domnului îți poruncesc să stai departe de copilul meu. Ce vrei să spun ceva? A făcut stânga împrejur, s-a urcat în mașină și a plecat. Și zice, domnule, nu-ți spun lucrurile astea pentru senzațional. Pentru că e o chestiune personală, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva nici înainte, nici după. Dar după aceea am mai auzit că respectivul a plecat din oraș, a mai încercat să vină de câteva ori în oraș și de fiecare dată a avut câte un accident. Deci, pastore, ce zici de lucrurile astea? Și am spus, domnule, asta e mărturisirea ta, e experiența ta personală. Dar ce vă spun în dimineața aceasta nu este o rețetă pentru copiii rebeli și răzvrătiți, dar experiența aceasta pe care am auzit-o îmi confirmă faptul că există puteri demonice și în tărâmul acesta, cei care sunt al lui Dumnezeu, care au numele lui Dumnezeu așezat peste viața lor, care sunt răscumpărați prin sângele Domnului Iisus Hristos, au parte de protecția lui Dumnezeu. Și că Domnul Iisus Hristos are autoritate pentru că cel ce este alături de noi este mai puternic decât cel care este împotriva noastră. Pentru el, puterea lui Iisus Hristos, în experiența lui personală, n-a fost o teorie despre care noi auzim în fiecare duminică. Omul acesta a experimentat o realitate vie în viața lui. Și cred că la fel ar trebui să fim și noi, să înțelegem și să experimentăm puterea lui Dumnezeu în familiile noastre, în luptele noastre cotidiene, cu anxietățile noastre, cu dependențele noastre, cu provocările pe care le avem în familie, cu copii răzvrătiți și așa mai departe. Aș vrea să înțelegem ce înseamnă să fii răscumpărat de Domnul, ce înseamnă să fii așezat în Hristos și Hristos să fie în tine. Dragii mei, acolo unde numele lui Iisus Hristos este iubit și prețuit, acolo împărăția Lui este așteptată, vie împărăția ta. Acolo voia Lui este ascultată. Acolo numele Lui este peste noi și lucrează cu putere. Dragii mei, aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că numele Domnului Iisus Hristos este atâta putere și răspunde la atât de multe nevoi pe care le avem. În dimineața aceasta v-am vorbit despre Iahve, dar aș vrea să vă spun câte alte nume poartă Dumnezeu în Vechiul Testament. Jehova Ire, Domnul va purta de grijă. Jehova Rafa, Domnul care vindecă. Jehova Shalom, Domnul pacea noastră. Jehova Elion, Domnul preanalt. El Roi, Domnul care te vede. El Shaddai, Dumnezeu atotputernic. El Eloam, Dumnezeu cel veșnic. Numele lui Dumnezeu este suficient pentru orice problemă, slăvit să fie numele Lui. Și în numele Său nu există doar putere, doar autoritate, ci în numele Lui există mântuire pentru orice persoană care nu s-a împăcat cu El. De aceea, în dimineața aceasta, în timp ce ne apropiem de încheiere, meditând la ce înseamnă gândul acesta să nu iei numele Domnului în deșert, cu ce plecăm, chemarea noastră ca și credincioși este să nu ne rușinăm de acest nume. Ori de câte ori avem oportunitatea, chiar ca și acest om, Charlie Kerr, pe care îndrăznesc să spun că a fost un martir, ori de câte ori se ridică oportunitatea într-o cultură ostilă să fim gata să plătim pentru numele acesta în care există putere și mântuire și salvarea sufletului. Dar dacă ești în dimineața aceasta împreună cu noi și până acum ai bătjocorit numele lui Dumnezeu, nu te-ai împăcat cu El, aș vrea să spun, până acum ai luat numele Domnului în deșert, ai glumit cu El, l-ai ignorat, l-ai bătjocorit, e timpul să te oprești și să te împaci cu El. E timpul să cer ca acest nume să vină și peste tine ca o binecuvântare. Să nu mai trăiești viața ta ca o batjocoră la adresa numelui Său, ci viața ta să fie o cântare la adresa numelui Său. Doamne, așează numele Tău peste viața noastră și fie ca numele Lui să fie înălțat peste viețile noastre. Numele Lui să fie înălțat în fiecare zi. Să trăim ca niște oameni care purtăm numele Său și care suntem o aromă binecuvântată. De aceea vă invit să ne ridicăm pe picioare și să încheiem această dimineață cu gândul la Iisus Hristos și la numele Său și spunând: numele Tău e înălțat, numele Tău e glorificat, numele Tău merită toată închinarea și lauda și cinstea. Amin.